jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati thot se mos pjesëmarrja eventuale e sërbëve në zgjedhje nuk e rrezikon procesin e decentralizimit në Kosovë. Sipas hulumtimit të Zogby International, 10 ditë para zgjedhjeve në Shqipëri, 40% do të votonin për PD-n, ndërsa 38% për PS-n. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei kërkoi durim dhe qetësi pas protesteve disa ditë për shkak të kontestit të zgjedhor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiranë. Partia Demokratike e Shqipërisë në qeveri po udhëheq ndaj Partisë Socialiste në opozitë për 2 pikë, ka treguar një hulumtim i opinionit i bërë nga Zogby International. 10 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme, 40% do të votonin për PD-n, ndërsa 38% për PS-n, konstatohet në këtë hulumtim. Por koalicioni udhëhequr nga PD-ja dhe ai nga PS-ja kanë mbështetje të njëjtë, nga 42% të votuesve. Kjo garë zgjedhore është shumë e barabartë, tha Sam Rogers nga Zogby International. Novi Sad. Në samitin 3 ditësh i cili u hap mbrëmë në Novi Sad të Serbisë, po marrin pjesë presidentët e 14 shteteve evropiane. Është paralajmëruar se në këtë tubim do të diskutohet për çështje ekonomike të energjisë dhe për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Në samit marrin pjesë presidentët nga Austria, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Çekia, Kroacia, Italia, Maqedonia, Moldavia, Malizi, Polonia, Slovakia, Slovenia, Ukraina dhe Serbia, ka njoftuar presidenca e Serbisë. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian e kanë mbështetur kandidaturën e presidentit aktual të Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, edhe për një mandat në këtë post. Frederik Reinfeldt, kryeministri i Suedisë, vend kyçi në korrik e fillon presidencën e radhës së BE-s, tha se liderët e vendeve të Bashkimit Evropian në mënyrë unanime i kanë dhënë mbështetje zotit Barroso në samitin e mbrëmshëm në Bruxelles. Por për rizgjedhjen në këtë post zotit Barroso i duhet edhe miratimi në Parlamentin Evropian. Teheran. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei ka ftuar për qetësi dhe durim pas protestave të opozitës për shkak të dyshimeve për vjedhje të votave në zgjedhjet presidenciale të para një jave. Ai ka thënë se në votime ka fituar presidenti Ahmadinejad dhe kjo është fitore definitive. Zoti Khamenei, i cili ka vendimin final e lidhur me çështjet politike në Iran, ka folur sot gjatë faljes së xhumas. Rizgjedhja e politikanit të linjës së fortë Mahmud Ahmadinejad, për të cilin autoritetet thonë se ka fituar bençëm në zgjedhje, ka shkaktuar protesta masive kundër qeveritare. Washington. Kongresi i Shteteve të Bashkuara i ka dërguar mbrëm për nënshkrim presidentit Barack Obama ligjin për lejimin e shpenzimit të 106 miliardë dollarëve, që përfshin edhe afro 80 miliardë dollarë për operacionet luftarake në Irak dhe në Afganistan dhe për ndihmë për Pakistanin. Në Senat, ky dokument u miratua me 91 vota për dhe 5 kundër, ndërsa më herët këtë javë atë e pat miratuar edhe dhoma përfaqësuese. Washington. Avokati miliarderit Allen Stanford tha se ai është dorëzuar autoriteteve të Shteteve të Bashkuara pasi është nën hetime lidhur me vjedhjen e miliarda dollarëve. Raportohet se zoti Stanford, 59 vjeçar, mbrëmë është dorëzuar agentëve të agjencisë FBI në shtetin Virginia dhe pritet që më vonë gjatë ditës të paraqitet në gjykatë. Ai është i akuzuar se së bashku me disa nga të punësuarit e tij ka vjedhur afro 8 miliardë dollar nëpërmjet të një sistemi piramidial. Allen Stanford i ka hedhur poshtë akuzat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, Ministri Pushtetit Lokal në Kosovë, Sadri Ferati, ka shprehur bindjen se mos pjesëmarrja eventuale sërve në zgjedhjet lokale nuk do të rrezikoj procesin e decentralizimit. Por përfaqësues të Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale e thonë të kundërtën. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri Sadri Ferati pohon.
Jo, nuk rrezikohet nga se ne nga muaj mars kemi filluar me bazën e kompetencës, pra që është pjesë e decentralizimit, ndërsa kjo do të vazhdojë për gjitha komunat. Eventualisht nëse në ndonjë lokalitet kushte para pame, instalimi punës edhe qytetarë nuk dalin në zgjedhje dhe ne do shprehim keqardhjen tonë që ata do të humbin kohë dhe do të presin qytetarët që do të rrjedhin.
Nga ana tjetër, drejtori i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri thotë se formimi i komunave me shumë serbe mund të rrezikohet pasi që serbët lokal në Kosovë nuk po bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës.
Rreziqe, pasi që Beogradi zyrtar drejt për drejt është duke inkurajuar serbët e Kosovës të bojkotojnë sistemin e Kosovës, këtë bëjnë përmes financave të tyre dhe përmes resurseve, rreziku ekziston.
Është thënë se parambajtjes së zgjedhjeve lokale të parapara të mbahen në vjeshtë e këtij viti mund të formohet komuna e Klokotit, por zoti Tahiri mendon se formimi i kësaj komune mund të ketë vështirësi.
Është marrë vendim që Klokotit formohet si komun, gjithatë ende nuk ka asnjë veprim. Ajo që duhet ndodhë është se nuk duhet ketë ndërlidhje mes procesit zgjedh demokratik dhe procesit të themelimit të komunave, pasi që këndë do të mund të politizoj ende këtë proces shumë të ndërlikum.
Me planin e Atisarit parashihet formimi 5 komunave të reja me shumicë serbe, si dhe zgjerimi territorial i komunës sot me të Novobërdës. Ministri Ferati shprehet optimist se bashkëpunimin e të ardhmen me banorët serbë të Kosovës do të rritet, gjë që kjo do të mundësoj jetësimin e planit të decentralizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Udhëheqës të doganave të Kosovës thonë se prej vendosjes e misionit e ULEX në pikat kufitare në veriun e Kosovës është shënuar rritje të hyrave për 3% në krahasim me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar. Sipas tyre, kjo ka ndodhur për shkak të zvoglimit të shkallës së kontrabandës. Por eksperti Mejdi Bektashi shprehet se doganat e Kosovës janë përgjese për ekonominë e paligjshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Lulieta Krasniqi.
Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thotë se deri në javën e 23 të këtij viti janë shënuar të hyra mbi 200 milion euro.
Arsyeja e parë është zvoglimi i kontrabandës në verën e Kosovës. Ka qenë një përkushtim më i madh edhe jonit si dogan, edhe i policisë, bashkëpunimi, po edhe misionit të Oleksit, i cili është vendosur në Kosovë. Edhe bashkërisht kemi arritur të bëjmë një luftë më të madhe, ta ndalim ata. Arsyeja e dytë gjithmonë ka qenë mobilizimi i profesional.
Zoti Huruglisa tekson se pas vendosjes së Uleksit në dy pikat kufitare në veriun e Kosovës, puna është duke u avancuar në vazhdimsi. Ai thotë se kontrabanda po ashtu po luftohet në bashkëpunim edhe me policinë e Kosovës. Doganat, shtoi Huruglisa, mbetën një prej burimeve kryesore të mbushjes së buxhetit, andaj përqendrimi në këto dy pika sipas tij është me interes për gjithë Kosovën.
Dogana vazhdon punën e vet në drejtim të modernizimit, gjithmonë duke shfrytzuar si pikë krahasues modelet më të mira evropiane. Janë trendet zhvillimit të cilat shkojnë krahasohemi me një doganë evropiane.
Ndërka që ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kontrabandimi i madrave ka zënë një vend mjaft të teksuar në Kosovë, dhe i cili në vazhdimësi po paraqet pengesë për zhvillimin ekonomik në vend. Eksperti për çështje ekonomike Mejdi Bektashi i quan doganat e Kosovës si përgjese për ekonominë paligjshme. Ai thekson se Kosova, sa i përket për masave të ekonomisë jo formale, është në një pozitë palakmueshme dhe cila po shkakton humbje të mëdha.
Problemin e shoh në mos funksionimin e pikave doganore në veri të Kosovës, ndoshta nga dhe vjen pjesa më e madhe e modrave të kontrabanduara, por dhe probleme të tjera në sistemin e tatimeve dhe në legjislacionin ekzistues që ka ekzistuar deri tash në Kosovë.
Profesor Bektashi mendon se për të qenë më efektshme lufta ndaj këtij fenomeni, duhet shtuar masat në pikat kufitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë janë në nivel shumë të mirë, edhe pse nuk janë vendosur marrëdhëniet diplomatike midis dy vendeve. Ky është konstatimi i ekspertëve dhe biznesmenëve, sipas të cilëve Maqedonia është eksportuesi më i madh i mallrave në Kosovë, ndërsa lidhjet tregtare mes dy vendeve pritet të thellohen edhe më tej në të ardhmen. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore Xhemali Dauti thotë se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, marrëdhëniet e ndërsjella ekonomike do të jenë edhe më të mira.
Raportet janë në korrelacion të njëjtë që ishin në vitin 2008, më thënë përsëri mbetet eksporti i Maqedonisë në Kosovë shumë më i lartë ndaj importit, është një vetë të fëmëtëfish më i lartë, të bëhen gana e strukturave politikë është vënje marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Maqedonisë. ku në basë asaj do të pasojnë edhe ridefinimi marveshës për tregtit lirë me Kosovën, si dhe marveshë tjera që të angojnë raportet për çështjet ekonomike mes dy shteteve.
Deri më tani, të dhënat e këmbimit me Kosovën janë kumtuar së bashku me ato të këmbimit me Serbinë dhe Malin e Zi. Ekspertët nënvizojnë se këto vende në aspektin statistikor duhet të ndahen që të mund saktësisht të shihet se sa Maqedonia eksporton në Kosovë. Sipas ekspertëve, statistika është e rëndësishme për përgatitjen e strategjive të biznesit dhe planeve zhvillimore.
Во пуна во време путната ги двојат, но официално многу пати податоците за Косово.
Ковете фундит филуан të ndahen të dhënat, por zyrtarisht nuk kemi akses në të dhënat për këmbimin me Kosovën. Këmbimi i përgjithshëm tregtar në rajon është në rritje të përhershme dhe Maqedonia realizon suficit në këtë këmbim. Maqedonia, sipas vlerësimeve, është eksportues më i madh në Kosovë dhe merr pjesë me rreth 20% në eksportin e përgjithshëm, tha Irena Kikerkova, eksperte çështjeve ekonomike. Kikerkova thot se në kushtet e deficitit të rritur tregtar dhe krizës globale ekonomike, tregu kosovar është shans i mirë që duhet të shfrytëzohet. Këmbimi tregtar vjetor midis Maqedonisë dhe Kosovës është rreth 270 milion euro. Rreth 30% e eksportit Maqedonas janë derivatet e naftës, por eksportohen edhe materiale për ndërtim, pije jo alkoholike, pajisje elektrike, duhan dhe miell. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimorës zgjedhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për zhvillimet në Iran pas së zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Në artikullin me titull "Ky është realitet", kjo gazetë postierash thekson se sa më shumë që regjimi e sulmon popullin e vet, aq më tepër bëhet i lëndueshëm. Të dëgjojmë pra theksin nga ky artikull. Ajo që po ndodh në rrugët e Teheranit është mësim që bën histori. Nuk janë armët apo policia sekrete në fund të fundit, por gatishmëria qindra mijëra njerëzve ta rrezikojnë jetën e tyre për të protestuar pa drejtësinë. Kjo është ajo që e përmbysi shahun e Iranit në vitin e 1979 dhe tash po i lë kund klerikët, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Kjo është politika e gjallë, populli i pa armatosur, duke mos i përfillur ushtarët me armë dhe është pjesë përbërëse e revolucioneve. A do të ketë sukses në Iran është e pamundur të parashikohet, por tashmë kjo lëvizje e ka hedhur në litar regjimin me vetbesim. Për të kuptuar se përse regjimi është i friksuar, duhet të shtrohet kjo pyetje. Sa shumë nga demonstruesit në paradën në rrugën e Teheranit ishin shkencëtar bërthamor, ose motra e vëllëzër apo kushërrje të tyre. Lexuam se vajza më e madhe, kandidatit opozitar presidencial Musavi, është fizikante bërthamore, e sa të tjerë, shkruan Washington Post, dhe shtron pyetjen se sa shumë të pakënaqur janë në gardën revolucionare dhe ndër veteranët e luftës. Përgjegjen në këtë pyetje nuk e di askush, dhe kjo është pika kryesore. Regjimi duhet të jetë i friksuar nga forcat që veti ka ngritur. Sa më shumë e sulmon popullin e vet, aq më i lëndueshëm bëhet. Nëse ktheheni një hap prapa, mund të shihni procese të ngjashme në mbar botën myslimane këto ditë. Partitë myslimane dhe alatet e tyre kanë përjetuar pengesa zgjedhore gjatë disa viteve të kaluara në Algjeri, Irak, Jordani, pastaj në Kuwait, Liban, Marok dhe Pakistan. Grupi më ekstremist Al-Qaida i ka armiqësuar ish mbështetësit gjithkah ku është përpjekur t'i lëshojë rrënjët, shkruan Washington Post. Shkaqet për këto pengesa politike ndryshojnë nga vendi në vend. Në disa, radikalet musliman janë përpjekur të arrinë më tepër sesa që munden dhe kanë shkaktuar reagim të ashpër. Në disa të tjera, ata janë parë të korruptuar. Por gjithnjë ekziston tema e përbashkët. Partitë myslimane kanë dështuar ta bindin publikun se ato kanë më tepër përgjigje se çdo kusht tjetër, thot Marina Otavej nga programi për lindjen e mesme në Institutin Carnegie. Më tutje Washington Post shkruan se presidenti Barack Obama kishte të drejtë që të flasë me kujdes lidhur me zhvillimet në Iran gjatë javës së parë të protestave. Por është koha që ai të shprehë solidaritet me iranianët që me shumë guxim po dalin në rrugë çdo ditë, shkruan postierash e përditshmja Washington Post në numrin e saj të sotëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati thot se mos pjesëmarrja eventuale e sërbëve në zgjedhjet lokale nuk e rrezikon procesin e decentralizimit në Kosovë. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei tha se në votime ka fituar presidenti Ahmadinejad dhe kjo është fitore definitive. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.